па ініцыятыве віцебскай дыяцэзіі сумесна з віцебскім дзяржаўным ордэна дружбы народаў медыцынскім універсітэтам у горадзе над Відзьбай прайшла другая міжнародная медыцынская канферэнцыя «Праблемы ўрачэбнай этыкі ў сучасным свеце». Адзначыў актуальнасць яе тэматыкі яго эксцэленцыя Владзіслаў Блін, біскуп віцебскі. Ён зазначыў, што спадзяецца на дзейснасць працы форума і заклікаў перамагаць зло ў першую чаргу ўнутры сябе, каб ачышчаныя ад унутранага зла мы маглі несці дабро і супрацьстаяць злу знешняму, якім з'яўляецца культура смерці, занядбання і нават знішчэння маральных вартасцей, што ўплывае таксама і на здароўе. Але ў першую чаргу ён звярнуўся да медыкаў і душпастараў. Удзельнічалі ў гэтай канферэнцыі медыкі, псіхолагі, святары з Беларусі, Літвы, Харватыі, Польшчы. Яны абаюдна выслухалі даклады калег, выступленні святароў, прысвечаны біяэтыцы ў сучаснай медыцыне, а таксама прафілактыцы алкагалізму і наркаманіі ў сучасных мовах, і паразважалі над духоўным аспектам барацьбы з абортамі, эўтаназіі. Нікога не пакінула раўнадушным выступленне доктара медыцыны Антуна Лісецца з Харватыі. Ён вядомы абаронца жыцця і наведвае Беларусь у трэці раз. Медык заклікаў да адраджэння сямейных каштоўнасцей, да барацьбы супраць так памножаных абортаў, эўтаназіі, да выхавання моладзі ў перадшлюбнай чыстасці і наогул у душэўнай чыстасці. Старшыня Літоўскай асацыяцыі міжнароднай арганізацыі ўрачоў за жыццё чалавека Аліна Шауласкіне расказала о працы па абароне жыцця ў яе краіне ў Літве і заклікала ўрачоў да большай актыўнасці, да больш дзейснай працы на ніве абароны чалавечага жыцця ад пачатку іхняй дзейнасці і пасля пенсіі таксама, на працягу ўсяго жыцця людзей, якія выбралі прафесію ўрачавацеля.